слухаєте подкаст Громадського радіо.
Політична та економічна експертка Світлана Кушнір вже в нашій студії. В цій годині ми з нею говоритимемо про найактуальніші події, які стосуються України. Звісно, що оминути події в Офісі Президента неможливо, так чи інакше це впливає, напевно, на політичне життя в нашій країні. Ну, в будь-якому випадку це є подією і новиною. З іншого боку, частина важливих так само подій, які стосуються і економічного нашого життя, вони, можливо, лишаються якоюсь мірою в тіні. А мушу вас так само запитати про так, ви вже усміхаєтесь. Власне, ви це з точки зору, що зміна цих доданків не змінює суми, в принципі, чи змінює?
Змінює. Трошки по-іншому будуть нас приймати в Україні і напередодні можливих перемовин, тяжких, непростих перемовин. І стосовно нових погодження нових точок розведення на лінії розмежування, і стосовно можливого нового обміну нашими полоненими. До речі, в цей обмін мають війти в обов'язковому порядку. Наша сторона буде вимагати звільнення кримсько-татарських заручників. І стосовно взагалі дати, визначення дати зустрічі в нормандському форматі, яка має бути, або, ну, можливо, така була ідея на Мюнхенській безпековій конференції, скоріш за все, не встигнуть погодити, або кінець травня, або початок квітня, але українська сторона буде вимагати і намагатиметься вести так переговори. Єрмак в цьому плані досить потужний переговірник, щоб зустріч відбулася до 9 травня. Натомість російська сторона зараз намагається викручувати руки Україні і говорить, що хочуть бачити Нормандію, нову зустріч в нормандському форматі вже після 9 травня. Ми розуміємо, чому. На 9 травня, скоріш за все, наш президент буде поставлений на розтяжку. Або він приймає запрошення і приїде, або не приймає запрошення і не приїде. Тоді, можливо, наступні всі зустрічі будуть.
А запрошення буде?
Скоріше за все, росіяни ж тримають інтригу, а я думаю, що це в їх логіці. Тим паче, що Яд Вашем, як ми пам'ятаємо, де нашому президенту не дали виступити, він зробив такий, як дипломатичний демарш. Так от, Яд Вашем вибачився за те, що викривлена була часткова історія, якраз із-за того, що Російська Федерація під тиском Російської Федерації. Тому тут така закручується гра, і Єрмак в перемовинах з Російською Федерацією налагодив достатньо, якщо можна сказати, стабільні, бо з росіянами нічого не буває стабільно, достатньо стабільні контакти і по дипломатичним каналам, і по бізнесовим каналам, і по особистим каналам. А можливо, саме з цим іде зараз переформатування Офісу Президента. Думаю, можливо, навіть деякі зміни будуть в заступниках Офісу Президента, але, ну, голови Офісу Президента, але поки що це ще, скажімо так, підвішене питання, тому що, ну, власне, керівник Офісу сам формує собі тих заступників, кого він бачить найбільш ефективними.
Але дивіться, з точки зору можливостей. Власне, зараз вже пан Єрмак офіційно стає, ну, набагато публічнішим.
Так. Він давно став публічним.
Так, але...
І він навіть, я скажу, він публічним став тоді, коли він переграв нашого міністра зовнішніх справ, пана Пристайка, і після цього його хода почала бути переможною. Не дивлячись на те, що одразу на нього пішли хвилі інформаційні, його там в усіх тяжких звинувачували, але на відміну від Богдана, Єрмак уміє тримати лице. Єрмак розуміє, де, в якій конкретній ситуації він знаходиться, як себе поводити. Можемо згадати поведінку нашого тепер вже екс-голову Офісу Президента на Генасамблеї ООН, коли він там і жуйку жував, і селфі робив. Тут наш президент виступає, говорить, що вважає свою доповідь як найбільшу промову світу, хотів він, щоб вона була. Да? А в цей час голова Офісу там рожиці корчить. Ну, зрозуміло, що дуже багато було питань до Андрія Йосиповича, але, бачите, від перестановки Андріїв в українській політиці, особливо в політиці особисті і поведінкові президента, зміниться багато.
А це конфлікт між двома Андріями?
Це
просто президент і інша частина його команди, не команда пана Богдана, порадила йому ці іміджеві втрати, які були з Офісу Президента, так само, можливо, згладити в такий спосіб?
Дивіться, все складається, як всі у цих Той, хто грає в більярд, да, у більярдистці всі таке, всі шари йдуть в одну лузу. Так от, сьогодні вийшло інтерв'ю президента, сьогодні вийшло відео президента, і сьогодні президент зробив річ, яка, до речі, буде добре сприйнята суспільством, тому що дуже багатьом людям, особливо віку 45+, не подобався Богдан. Навіть чисто візуально, і так, як він себе поводив, це було абсолютно непритомно для старшого покоління так поводити себе на найвищому щаблі. Ну, так ніхто із глав офісів чи адміністрації президента так себе по пані Братській ніхто не вів. Тому народ сприйме це позитивно, все це вкупі накладеться, і президент трошки так, тренд у нього зараз не спадаючий, да, буде підростати. А ось, власне, чи було це збігом обставин? Ну, скоріше за все, так. В кулуарах подейкують, за що купили, за те й продаю, що обіцяна була посада глави Офісу президента, але тоді адміністрації президента, Андрію Єрмаку ще під час першого туру виборів. Просто другий тур виборів досить плідно переговірні позиції з рядом олігархів, а також з рядом чиновників вів Богдан. І тому він вирвав собі цю посаду, але ви знаєте, що під нього і закон намагалися змінити. Він, щоб
адміністрацію на офіс,
да, все, щоб він не підпадав під цю люстраційну кампанію. Але я думаю, що просто зараз прийшов час, і президенту прийшов час приймати рішення.
У нас зараз на прямому зв'язку політолог і керівник політико-правових програм громадської організації «Український центр суспільного розвитку» пан Ігор Рейтерович. Пане Ігоре, добрий вечір.
Вітаю.
Отже, конфлікт двох Андріїв. Пані Світлана Кушнір, політична експертка, яка в нашій студії, вона каже, припускає, так, що зміна цих доданків, якщо можна математичною термінологією висловлюватись, вона, зрештою, перестановка, вірніше, так, вона змінить і суму, і наявність Андрія Єрмака вже в Офісі президента, може бути конструктивнішою, власне, для досягнення тих цілі, які ставив і ставить, вочевидь, до цього часу перед собою український президент. Як ви вважаєте?
Ні, щодо цілі, да, тут я абсолютно погоджуюся, оскільки Єрмак останнім часом монополізував і зовнішньополітичний вектор, і активно втручався вже у внутрішню політику, тому це призначення, воно є цілком логічним. Але, наприклад, з апаратної точки зору, мені здається, це, в принципі, помилка президента. Чому? Тому що дві людини змагалися між собою, переміг один, і він його призначив. Більш логічно було призначити якусь третю фігуру. А так виходить, що він віддає перевагу цій людині, і зрозуміло, що в найближчий час ця людина дуже сильно посилить свої позиції, монополізує за великим рахунком доступ до президента, і буде робити все для того, щоб якихось альтернативних центрів впливу в Офісі президента більше не було. Але, за великим рахунком, ми побачили фінал цієї драми, яка останні 2-3 місяці розгорялася. Хоча я абсолютно не виключаю, що про пана Богдана ми ще почуємо, і почуємо в тому числі в контексті діяльності команди президента.
А в який спосіб? До речі, от в найновішому інтерв'ю президента Зеленського про Верховну Раду і очищення він сказав про те, що ми говорили, буде очищення, ми повинні це робити. Зокрема, про вплив олігархів. На запитання журналіста відповів запитанням, ви відчуваєте вплив олігархів на Раду, на свою фракцію. Навіть якби ми обрали 450 ідеальних людей, сказав пан Зеленський, всі чесні, всі порядні, всі нові великі фінансові групи мали би на них вплив. В якій когорті, так би мовити, ми розглядаємо в цій вже зараз ситуації пана Андрія Богдана? Це група впливу так само Ігоря Коломойського, чи це вже є сумнівним припущенням?
Я думаю, що це вже більше самостійна гра, тому що Богдан на своїй посаді, він намагався дещо дистанціюватися від Коломойського. Да, там було, здається, кілька зустрічей, які він спростовував, що він з ним зустрічався, але за великим рахунком він почав грати в свою гру. Я думаю, що він свою гру і продовжить грати, за останніми чутками поки що, які доходять з оточення президента або з фракції «Слуга народу», він може зайнятися якимось окремим політичним проєктом, де буде збирати максимально молодь для того, щоб, грубо кажучи, паралельно зі «Слугою народу» була ще одна політична сила, яка може піти там на місцеві вибори, на дострокові парламентські вибори, бо з призначенням Андрія Єрмака їх ймовірність, в принципі, зростає. І таким чином вже не можна буде взяти з одного боку монобільшість однієї фракції, але може бути 2-3 політичні сили, які зайдуть там до парламенту, до органів місцевого самоврядування, ну і будуть потім там об'єднуватися, створювати коаліції, працювати, підтримуючи президента.
А пане Ігоре, побудьте з нами на зв'язку. Світлана Кушнір так само в нашій студії. Чи можемо ми говорити, що керівництво, офіс президента під керівництвом Андрія Єрмака і загалом подальший вектор, можливо, в російсько-українських стосунках, це вектор, я не знаю, як коректніше, на зближення, так? На компроміс. От таке, давайте, більш, може, нейтральніше слово. Те, про що частина суспільства боїться, і згадуючи цю уже формулу Штайнмайера з осені, яку ми обговорювали дуже і дуже довго. Тобто, що це означає на цьому векторі, зокрема, російсько-українському?
Дивіться, голова Офісу президента буде і має, в принципі, вибудовувати дві лінії поведінки, власне, своєї. Лінія перша – це зовнішня. Тому що Єрмак все ж таки прийшов на хвилі того, що він успішно вів переговори з російською стороною, і два обміни відбулися. А ви пам'ятаєте, що президент поставив собі на меті звільнити всіх українських заручників з Російської Федерації, з полону. Тому зближення буде. І я думаю, що
з Росією,
з Російською Федерацією, і воно буде відбуватися у формі погодження нового посла Росії в Україні. Російської Федерації в Україні.
Тобто ці чутки, буде, які кулуарні
це буде
були,
один, ми так чи інакше будемо йти по цьому шляху, і це вже зрозуміло. Нікуди від цього ми не дінемося, тому що нам прийдеться десь йти на ці компроміси, на поступки. Але я б за це виторгувала якби хоч би 30 кримсько-татарських заручників. Ну, це я власне говорю. Да? Є інший вектор, це внутрішня ситуація. І я думаю, що в цьому напрямку Єрмак буде вибудовувати систему вертикального управління. Те, що говорив Ігор Вікторович, я з ним погоджуюсь, закривати на себе коло спілкування президента і намагатися розподілити по регіонах своїх людей. Я говорю про систему, яка була і їм сприйнятна, вони її розуміють, система управління, яка... Ну, останній раз сильна була ця вертикаль, це, мабуть, адміністрація президента часів...
Кучми,
да, часів якраз Віктора Медведчука. Тоді без погодження керівника адміністрації жоден, навіть особистий персональний друг президента Кучми не міг з ним побачитись. Я думаю, що буде таке намагання. Ну, вони до цього
ви уникаєте слова узурпація, звісно, не хочеться навіть його жартівливо вживати. Зближення з Росією, пане Ігоре?
Знаєте, гарне слово можна, до речі, сказати – монополізація. Давайте без узурпації, просто монополізація, концентрація. Дуже модне слово – концентрація. Це в природній спосіб. Що стосується зближення Росії, знаєте, мені тут такий термін спадає на думку – примус до миру. Він не дуже позитивний для України, але нема тут де правди діти. Єрмак, в принципі, зміг налагодити з тим же Козаком достатньо непогані відносини, але ці відносини базуються на непублічних домовленостях, неформальних домовленостях, якихось там закритих особистісних зустрічей. Я думаю, що цей тренд буде продовжений і надалі. Тут головне, щоб національні інтереси України якимось чином не постраждали, але це певною мірою вже питання до українського суспільства, до опозиційних, в тому числі партій, які там політичних сил, які в парламенті, які повинні це контролювати. І якщо будуть там, знаєте, перетин якихось знову там червоних ліній, то на це, в принципі, треба вказувати. А те, що він буде, я думаю, це однозначно, оскільки у Єрмака і частково у президента, у президента меншою мірою, я так розумію, мета яка? В будь-який спосіб повернути окуповані території, частину Донецької, Луганської області, в тому числі і за рахунок деяких поступок Російської Федерації. Найголовніше питання – ціна цих поступок і наскільки вони є прийнятними для України.
Да, ми досі, до речі, додам, що якраз під керівництвом і там негласним керівництвом, монополізовуючи і бізнес-напрямок, відбулися перемовини з «Газпрома» з «Нафтогазом». І, власне, підписаний контракт – це теж один із, із досягнень може собі ставити в здобуток пан Єрмак.
У нас на зв'язку був пан Ігор Рейтерович, політолог і керівник політико-правових програм громадської організації «Український центр суспільного розвитку». Дякуємо йому. А в студії залишається пані Світлана Кушнір, політична і економічна експертка.
Drive Time.
Отже, продовжуємо наш ефір. Згадували ми вже про інтерв'ю президента України агенції «Інтерфакс». Мені 42, я хочу бути в історії. Влада – це можливість, у мене є можливість допомогти, у мене немає можливості заробити гроші, але мені це не потрібно.
Ну, власне, президент, хоч йому й 42, але він уже в історії, він став 6-м президентом Незалежної України. Його каденція почалася з 20 травня 2019 року. І поки що, як говорять навіть злі язики, що вона має закінчитися через 5 років, але я думаю, що якщо правильно буде система стимулів і противаг вибудована, то у президента Зеленського може бути і другий строк.
Так, ви про формальні речі сказали, так, підручники про це вже напишуть. Очевидно, що в тих підручниках залишиться навіть Віктор Янукович, так?
І, всі президенти будуть.
Всі президенти так чи інакше будуть, але ну, ми можемо припустити, що Володимир Зеленський мав на увазі трошки інше. Так, ну, не вляпатися в історію, не просто бути там одним рядочком, президент з такого по такий рік, а вочевидь йдеться про щось трошки інше.
Ну, у нього великі амбіції, він думав, я думаю, що вся кампанія президентська була така на слабо. От зможемо чи не зможемо, переможемо чи не переможемо, перемогли. А давайте ще й парламентську так забабахаємо, да? Зробили їх разом. А потім хотіли навіть побігти на місцеві, але раптом зрозуміли, ну, дехто зупинив цю переможну зелену хвилю, пояснюючи, що місцеве самоврядування – це така особлива в Україні інституція. До речі, наша країна завдяки цьому місцевому самоврядуванню і втрималася в 2014 році і якраз не дає розвалитися Україні на декілька частин, хоча дуже є багато охочих, щоб це відбулося. Так що дякуємо місцевому самоврядуванню, не дивлячись на те, що його там всіляко намагаються зараз звинуватити якраз прем'єр Анна Гончарук в тому, що там одні казнокради сидуть та корупціонери. Та ні, ви поїдьте і спробуйте хоч одну каденцію, хоч би 2-3 місяці попрацювати у ранзі, не знаю, заступника голови міського або головою сільської ради селищної. Спробуйте, ви стикнетеся з такою кількістю побутових проблем, які треба вирішувати і організовувати, життя території і безперебійне життя території без якихось там можливостей полетіти на лижах, покататися, чи в Оман, чи куди. От, тому там все 24/7 без перерви.
До економіки.
Давайте,
проваливий внутрішній продукт. Далі цитата з президента. Подивіться, у нас вже є результати. 2019 рік почався зі зростання 2,7% ВВП, а зараз 3,5%.
Ну, давайте скажемо, що зараз, я так розумію, що команда, мабуть, прем'єра все-таки більш певна, залучає московських, ну, російських, скажімо правильно, російських економістів і фінансистів, які починають співати дифірамби уряду Гончарука. Насправді, той же Жгуріїв, який буквально недавно на одному з сайтів розмістив таке велику статтю, і говорячи, що уряд Гончарука дуже класно працює, дивіться, зростання, але якщо заглибитися, то ми побачимо, що там порівняння йде з першим і другим кварталом 2019 року. У нас в той час теж був прем'єр на букву Г, але був Гройсман. Володимир Борисович, да? Тому некоректне порівняння. Якщо ми будемо дивитися і відкривати, що у нас по кінцю 2019 року, вибачте, дірка підтверджена в 78 мільярдів бюджету недоїмка, це майже незаконний. Я більш певна, тому що без погодження Верховної Ради секвестр бюджету, закриття всіх капітальних видатків на кінець року місцевих громад і ОТГ, для того, щоб хоч якось капіталізувати все, що є, для того і погасити поточну заборгованість пенсійного фонду і соціального фонду, для того, щоб виплатити пенсії і соцвиплати без затримок. Ми на кінець 2020 року, січня місяця, вже від звітували міністр фінансів, що у нас недоїмка по зборам податків і платежів 25%. У абсолютних цифрах це мінус 17 мільярдів бюджету.
А звідки така цифра? Чому?
А тепер тому, що у нас ситуація з штучно утримуваним курсом і з нашими експортерами і з нашими валютними притоками на митниці.
Тобто ми не зовсім стабільні в цьому контексті.
Ми якраз стабільно в мінус робимо державі, тому що рекорд, який ми поставили світовий за 2019 рік з ревальвації, тобто укріплення вітчизняної національної валюти, гривня єдина в світі, на 20% укріпилася. Але укріпилася вона не за рахунок нових фабрик, заводів і виробництва промислового з доданою високою вартістю, так, а за рахунок бланкових запозичень і бланкових інвестицій, які сьогодні зайшли, у нас трошки тут погуляють, десь полежать, а потім виведуться з плюс 18%, які ми маємо віддати за те, що якоби, що ми ними користувалися. Власне, найбільша світова піраміда фінансова, побудована в Україні, до речі, є в Сполучених Штатах Америки в Міністерстві фінансів така служба цікава, яка займається подібними розслідуваннями. Так от, там є циркуляр, згідно якого з жовтня місяця за пані Маркаровою ведеться, нагляд, спостереження, тому що вона поєднує її банк її чоловіка, банк Корти, може в Україні оперувати і викупати облігації внутрішнього займу. А ми з вами, як громадяни України, не можемо піти і купити ці облігації. На жаль, в нас українська держава у вигляді призначених парламентом і погоджених Офісом Президента, хоча навпаки, міністрів не вірить.
Зате, можливо, ми зможемо з вами купити землю, якщо матимемо...
А в мене вже є.
А у вас... Ах, земелько моя, земелько, Боже ти донечко. Це програма «Drive Time» на Громадському радіо.
«Drive Time».
Політична та економічна експертка Світлана Кушнір в нашій студії. І ми знову повертаємося до інтерв'ю Володимира Зеленського агенції «Інтерфакс». Трошки гуманітарного, але так чи інакше політичного. Існують символи, каже президент, навколо яких можна об'єднати країну. І так вийшло, що країна об'єднується, коли воює, і країна об'єднується, коли мир і коли закінчилася війна. На початку війни країна об'єдналася, але втратила території. Зараз, якщо буде мир, в Україні є можливість об'єднатися в цілому, адже всім жити краще, коли не гинуть люди, коли країна ціла. Тобто це символ. Мир на Донбасі – це не просто повернути територію і людей, це, в принципі, не втратити в цілому країну. Я знаю, що українці цього прагнуть. Це вам зрозуміло?
Ну, зрозуміло.
Ви так схопилися руками.
Ця сентенція тричі повторювана стосовно миру. І фактично, давайте чесно скажемо, що тему миру за останні півроку заговорили. Насправді. І в цій темі миру фігурують лише дві точки – Луганськ, Донецьк. Забуваємо про Крим. Я думаю, що це свідомий такий хід, тому що так чи інакше Російська Федерація... До речі, там пенсії почали Російська Федерація з перебоями виплачувати на окупованій території, тому що ми визнали Російську Федерацію країною-окупантом, а за міжнародними законами вона несе всі збитки і всі, скажімо так...
Витрати
так? На утримання того, що там відбувається, і відповідальність вона несе за гуманітарну катастрофу, яка відбувається на цій території. Так от, президент весь час згадує в нас лише ці території, забуваючи про Крим. Думаю, що це робиться свідомо, тому що, мабуть, нам Луганськ повернуть на тих умовах, яких, можливо, нам би не дуже хотілося, але повернуть територію. А про Крим нас попросять забути. Хоча б на той час, поки президента буде Зеленським. До речі, якраз Єрмак говорив в одному з інтерв'ю, повертаючись до попередньої частини і призначення нового голови Офісу, що Україна розглядає ситуацію, коли ми можемо відновити водопостачання північно-кримським каналом з Херсонської області, з Дніпра до Криму.
Це так само наслідок перемовин і діяльності вже теперішнього?
Я думаю, що це ведеться кулуарні домовленості і кулуарні торги. В цьому випадку частина суспільства, як би ми не вимагали оприлюднювати все, про що йдеться, ми про це ніколи не дізнаємося. Є частина тих документів і тих домовленостей, які будуть під грифом засекречено на 75 років.
У нас зараз на прямому зв'язку Іван Ус, він головний консультант відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, добрий вечір.
Добрий вечір.
От ми вже, пані Світлана, зачепила тему Донбасу, зокрема, і тему Криму, і так само з'явилася інформація, що заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко заявив, що квітнева зустріч лідерів так званого нормандського формату опинилася під загрозою через невиконання умов Україною. Це цитата, про це він розповів в інтерв'ю пропагандистському каналу, пропагандистському ресурсу РІА Новості, передає ресурс український ТСН. І, тобто, Нормандії швидше за все, чутки були раніше, але швидше за все вже не буде, так, найближчим часом?
Ну, дійсно, ця інформація певною мірою підтверджена була сьогодні міністром закордонних справ України паном Пристайко, який зазначив, що попередня зустріч, яка була в грудні, до неї готувалися там півроку десь. А поки що ніяких приготувань до зустрічі квітневої немає, а ми вже маємо майже кінець лютого. Тобто залишається там місяць і все. Тому дійсно виникають питання, чи буде вона, ще враховуючи той факт, що попередню зустріч, яка була в грудні, вона, як на мене, принаймні, базувалася на потребі Європи саме, тобто Німеччини, Франції, в розумінні стабільності постачання російського газу території України. Тобто це була їх мотивація. І я не виключаю, що тоді просто було, оскільки мали їхній інтерес, то ця зустріч відбулася. Зараз такого інтересу нема. Тобто,
в обох сторін немає інтересу?
Я маю на увазі Європу. І Німеччина, Франція, тобто ті країни, які також є членами.
Тобто, тут питання, власне, після цієї нормандської зустрічі багато ми обговорювали на громадському радіо підсумки, так, результати. З одного боку, тобто, якісь результати наче були видимі, бо там був брифінг, і ці люди, президенти, канцлерка, вони про щось говорили, щось нам доносили, ми це в якийсь спосіб з вами трактували. Зараз, коли вже через там місяць-два дивишся на це все, тобто, чи були результати, насправді, попередньої зустрічі, які би могли стати такою собі зачіпкою, так, або ґрунтом для того, аби наступна зустріч відбувалася, бо тут запитання, про що має бути ця зустріч?
Тому-то і питання, що принаймні я для себе не бачив, що тоді я розумів зацікавленість сторін в тому, щоб був продовжений контракт, тому що нагадаю, що Росія постійно робила до цього заяви, що з 1 січня 2020 року жодної краплини газу не буде йти територією України. Вони постійно це повторювали, лише десь за місяць до цієї зустрічі в грудні з Росії почали лунати тези про те, що, ну, можливо, якась там угода буде, але на рік. Та? І ми пам'ятаємо, що груднева зустріч закінчилась тим, що всі погодили, що протягом 5 років вже цей буде контракт. Україна, звісно, наголошувала на 10 роках, але все ж таки, я так розумію, що було рішення, що буде компроміс на 5. Але враховуючи всі заяви Росії, що без України вони обійдуться, починаючи з цього року, то для мене це була, в принципі, поразка Росії саме їхніх планів, тому що вони то планували, що вони зможуть і добудувати Північний потік, і що Південне запрацює, але нічого цього не трапилось, тому вони змушені були укладати ці угоди. Але просто тоді саме це питання газу, воно вплинуло на наявність цієї зустрічі. Зараз і близько я не бачу питання, яке б стимулювало, скажімо так, і Європу, як складову цих переговорів, але, власне, що для України і для Росії, тобто поки що Росія, поки, принаймні, я так розумію, що ще не сформулювала свою нову позицію. Тобто, по-перше, чи буде ця позиція, тому що всі ми очікуємо на те, що буде зміна пана Суркова на пана Козака, І яка, в чому ця буде відмінність? Поки що в мене таке враження, що сама Росія не знає.
Пане Іване, побудьте з нами на зв'язку, поки Світлана Кушнір, політична економічна експертка в нашій студії. Пані Світлана хоче доповнити або може запонувати.
Да. Іване, я думаю, що ти не будеш заперечувати, що у наших нових можновладців є такий режим, такий тумблерочок, хоп, і турборежим врубається. І, до речі, однією з підстав для зустрічі в нормандському форматі може бути раптове загострення ситуації на Донбасі. Так само, як зараз, от прямо в ці години, коли ми з вами розмовляємо, таке загострення відбулося в Сирії, де сирійські і турецькі війська почали повномасштабні бої. Тому давайте не будемо виключати і такого розвитку подій. Він страшний, але він може бути. І ми знаємо, що Російська Федерація може на це піти, винудивши таким чином Україну, можливо, піти на певні поступки. Для того, щоб зняти цю напругу. Ми можемо нагадати той же самий 15-й рік і якраз лютий місяць, коли відбулися ці події і коли у швидкому порядку зустрічалася нормандська четвірка, йшли великі такі масштабні перемовини і ми отримали оцей комплекс заходів по врегулюванню ситуації на Донбасі, оці 13 пунктів, які ми тепер хочемо переставити місцями, тому що вони так нелогічно були складені. Я думаю, що Іван, і ти будеш погоджуватися з цим. І ще один момент, який може відбутися. Пані Меркель завершує свою кар'єру, і для неї дуже важливо, в принципі, така ідея фікс, да? Припинити на території європейського континенту всі конфлікти, які були при її каденції. Можливо, і це може бути стимулюючим фактором. Ти бачиш, що вони зараз з росіянами все одно переформатують ситуацію і будуть добудовувати цю другу нитку північного потоку. Два, про яку ти згадав.
Тут є ще один момент до теми, коротко. Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитрій Козак, так як він себе називає, більше налаштований на діалог з Україною, ніж помічник Володимира Путіна Владислав Сурков. Про це в ефірі телеканалу «Україна-24» повідомив вже тепер керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Це я зараз цитую прямий канал. Чи випадкові ці зміни помічників, радників, так би мовити, людей, які дуже близько перебувають до президентів? Тобто, далі цитата є з пана Єрмака. Я з ним зустрічався. Мені здається, він більше налаштований на діалог із тих питань, по яких я з ним комунікував. Я можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування, без якого, мабуть, не відбулося б те, що сталося.
Я не виключаю цього, тому що дійсно був діалог, тому що був дійсно певні, скажімо, успіхи, за які ми знаємо Єрмака, це насамперед обмін заручників, пан Сінцов, це, нагадаю, перша черга, потім те, що відбулось в грудні. Тобто фактично був діалог у Єрмака і, наскільки розумію, з паном Козаком. Тому дійсно, якщо в Росії змінюється куратор, тобто з Суркова на Козака, то, можливо, логічно було б замінити... Богдан не вів переговорів, але принаймні Єрмак асоціювався з цими переговорами, і тому, скажімо, певний зв'язок я не виключаю.
Дякую вам. Іван Ус, головний консультант відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Пані Світлана Кушнір у нашій студії. Це ви випадок чи не випадок? Звичайний оці перестановки в Росії.
А вони ще, підождіть, вони ще не відбулися. А коли, вже, мабуть, 3 тижні, як було заявлено паном Чесноковим, що Сурков піде медитувати, і щось поки що указ президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна стосовно зміни на цій посаді.
Ну, можливо, йшлося, що спочатку ми, а потім вони, так? І вони, тобто...
Послухайте, у Росії зовсім інша ситуація. У них почався так званий транзит влади, зміни до Конституції, одразу на фоні зміни правительства,
уряду
Російської Федерації і призначення раптово знізвідки витягнутого Мішустіна, у них там інша ситуація. Там безкінечно між собою ці башти Кремля воюють, силовики між собою воюють. До речі, ви ж пам'ятаєте, що Луганська, Донецька область, ЛНР і ДНР, це між собою конкурують дві силові структури, ФСБ і головне розвідуправління, силова структура. Тому говорити про те, що лише ми десь там в планах Російської Федерації ми мали зробити таку рокіровку, а тепер вони зроблять таку рокіровку. Не зовсім вірно. Сурков там дуже багато кому наступав на п'яти в Російської Федерації, тому що частина бандитів, які жили і процвітали в ЛДНР, так називаємих терористичних республіках, ми їх так не республіках, а квазіреспубліках, ми їх не визнаємо, терористичні угрупування, той же Трапезніков, якого було направлено в Елісту, він очолив, ну, розумієте, якийсь бандит приїхав і очолив одразу муніципальне зібрання, ну, фактично отримав посаду мера міста. І проти нього виходили люди, і що для Росії взагалі не притаманно, велика кількість людей, там до тисячі людей, виходили протестувати проти призначеного мера міста, фактично. Ну, і, власне, тоді Сурков написав, що, от бачите, наші люди і скрізь потрібні. Насправді, він втрутився в внутрішню ситуацію, тому що його ну, так асоціювали завжди з зовнішнім східним напрямком. Це страни Грузія, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна, але більше Україна. Ну, і я б не робила таку тотожність, що ми змінили Богдана на Єрмака, а зараз там поміняють Суркова на Козака. А Козак і зараз суперефективний в тій царині. Тим паче, що ситуація, якщо навіть Козака призначать, буде мінятися в сторону повернення наших територій. Козак більш такий цинічний, і він завжди рахує гроші. Сурков, він же ж естет і філософ. Та? Він придумав от эту сентенцію про глибинне государство. До речі, рік виповнюється якраз в ці дні, коли він вичув цю тезою про глибинне російське государство. Ну, ось, давайте про це не будемо забувати, і Козак якраз буде скидати баласт економічного тягаря цих республік для того, щоб вирішувати певні свої питання ефективності. Тому що для Козака завжди було поняття ефективності. До речі, те, що він зробив в Молдові з Придністров'ям, це якраз він показав ефективність, коли фактично рокіровка відбулася, і поки що там зняті всі напружні такі моменти з перебуванням російського контингенту, який про європейська більшість до зміни влади в Молдові, да, ми вже забули, що це відбулося буквально ось минулого року, 2019-го, в середині року, вона вимагала, щоб російський контингент пішов. Все стишили. Сидить там російський контингент і поки що нікуди не збирається.
Світлана Кушнір, політична і економічна експертка у прямому ефірі програми «Drive Time» на Громадському радіо.
«Drive Time».
Чало.
І пані Світлана хоче вже від нас помчати, і ще вас затримуємо кілька хвилин. Ми анонсували тему, яка стосується реформи податкової та митниці. І, власне, президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Митного кодексу України і так далі. Ця інформація є на сайті президента. Якщо подивитися на це, на історію, власне, реформ, якщо ця історія є видимою, наприклад, не для економістів, не для людей, не для митників, не для людей, які розуміються на цьому як фахівці, власне, що означає податкова і митна реформа?
Ви знаєте, що у нас відбулося розщеплення митної і податкової служби. А, власне, у нас податкова служба досі є, багато регіонів обезголовлені. Верланов ніяк не може всіх попризначати. Там є певні труднощі, вони мають якраз ці зміни мали би врегулювати, надати йому певні повноваження. У нас є, наприклад, податкові, в яких є один працівник податкової, всі інші звільнені в зв'язку з реформуванням, укрупненням, зведенням. Окрім того, для нашої митниці в певному сенсі має бути ужорсточення того, що там відбувається, взяти під контроль. Але насправді ми поки що... Я не думаю, що ці зміни в короткочасовій перспективі принесуть нам збільшення митних чи податкових надходжень. На жаль, для того, щоб це відбулося, нам потрібно не з цього боку заходити, а з іншого. Ми маємо давати можливість внутрішньому інвестору, а внутрішній інвестор – це ми з вами, громадяни України, вкладувати свої гроші тут, в Україні, в розвиток бізнесу, самим ставати бізнесовцями. Ми маємо мати певний там можливості доступу до дешевих кредитів. Навіть та програма, яка презентована 3, 5, 7, да, здається, 5-7-9 кредитів, які мають відбуватися зараз для кредитування малого бізнесу. А поки що вона під питанням, як вона запрацює, будемо спостерігати в цьому плані. Хоча пан Верланов, ось це наш ДФСник, да, митар, ну, податківець, я в тому плані, що митар, збираючи мито, податківець нас, він говорить, що останнім часом вони реєструють збільшення кількості підприємців, які перший раз реєструються. Ну, можливо, частина наших заробітчан повірили і сюди не просто пересилають гроші для того, щоб прокормити сім'ю,
а сплачують із них податки.
І сплатити податки. Можливо, хочуть, як в Польщі, заснувати свій бізнес. Подивимося.
Пані Світлана, але це ж питання ширше за точкові якісь зміни. Так, от, наприклад, проблема, чому там частина з нас не платить податки. Тобто ми можемо тисячі разів, хоча, власне, інформаційної кампанії її ніколи великої, масштабної, напевно, і не було.
Експертне співтовариство, я в тому числі, ми намагалися ще в 2014 році, ми просили владу тоді зробити масштабну реформу. Тоді на цьому болючому піку, коли ми були всі в шоковій ситуації, ми би сприйняли це. Це нульова декларація, коли українська держава і українські громадяни чесно заключають таку мирову угоду стосовно того, що ми тепер з вами партнери, держава і громадяни, і один одного не дуримо. А тоді це можливо було. І навіть ось коли Верланова було призначено, ми теж спілкувалися і просили, давайте цю нульову декларацію введемо, можливо, частково, поступово, але ми маємо до цього прийти, інакше ми не навчимося самі сплачувати податки. Тому що...
Тобто немає відправної точки.
Знаєте, яка головна мета бізнесу в Україні? Це не заробити гроші, не створити якісь блага собі, це вижити. Вижити в тих умовах, які його обкладають з цих сторін. Ну, ми, хоч і скільки б не говорив, там ні Фьодов, і Вірланов, і, або міністр фінансів наша Маркарова, або навіть прем'єр Гочинок, що ми десь там в бізнес піднімаємося, да, що ми там ростемо з приводу легкості ведення бізнесу. Насправді це все неправда. Ну, от це ми мали би йти сімимільними шагами, якби так було. І тоді би ми бачили якраз створення малих середніх підприємств. Людина в центрі має бути людина, яка створює бізнес і яка створює робочі місця. І найбільш в пошані має бути людина, яка створює одна біля себе 10 робочих місць, 20-30, малий бізнес, середній бізнес, бо ж з малого бізнесу виростає середній, цей прошарок, який дає стабільність суспільства і розвиток його. Ми порахували, і, до речі, в цьому рахуванні приймали участь і представники, ну, там, допустимо, Української економічної школи, той же ж Михайло Кухар, або та ж Наталя Ємченко, яку я досить поважаю, вони говорять, що в Україні на сьогоднішній день до 30 тисяч заробіток – це рівень виживання. А після 30 тисяч – це рівень розвитку, коли людина хоче щось створювати, вони закриті вже базові потреби. А тепер подивимося, середня заробітна плата по Україні 12,5 тисячі. Ми навіть до рівня виживання, крайньої точки рівня
не
виживання...
Не зовсім дотягуємо.
Та зовсім не дотягнемо. Десь посередині навіть не дійшли до 50%.
Чому тоді полягає, наприклад, ця податкова реформа? От що на сайті президента пишуть, що ухвалені зміни є продовженням реформування Державної податкової служби України і Державної митної служби України та спрямовані на посилення відкритості, прозорості і запровадження сучасних підходів у їхній діяльності. Це прекрасні слова, ну, фантастичні. Їх можна застосувати до будь-якої реформи в Україні і навіть не лише до реформи, а взагалі до будь-чого. Але це конкретно ні про що.
Абсолютно. Значить, я вам скажу, що податківці, які там в люстраційну хвилю пішли або ще, говорять, що якби зараз держава чесно, відкрито їх попросила, навіть на контрактній основі, ті ж митники повернутися, але дала можливості не бути під чиїмсь пресингом, то усі ці податкові ями, усі ці митні побори, усі ці закривання очей на те, що під там стаканчиками пластиковими, да, написаними в декларації, в митній супроводилки, Америки, да, проходять там брильянти, да, ось, ну, ми розуміємо, як оподатковуються на діаманти, як пластикові стаканчики. Так от, все це можна було закрити протягом місяця-двох, але на це все треба було би згода президента, прем'єра і силових структур, які мають захищати. На сьогоднішній день багато силових структур кришують побори на митниці і пропуск через митницю товарів, які трошки по-іншому називаються.
Митницю, в принципі, можна реформувати такими точковими змінами? Чи Ні. це має бути повне перезавантаження, в тому числі і фахового ресурсу, людського ресурсу, якщо хочете?
Будь-якого фахівця в Україні треба виховувати. Ви знаєте, податкова наша і митна служба, вони мають свої профільні академії, які штампують випускників, а випускники потім йдуть незрозуміло куди, да, невість куди. Тому що треба митнику, що треба податківцю? Податківцю потрібен захист, податківцю потрібні нормальні умови. І податківцю потрібен контроль. Контроль, щоб він не брав хабарів і розумів, що він працює на державу. Ось так ми штрафами і звільненнями публічними, казні у нас запрещені, ми би могли виховати досить швидко покоління чесних митників і чесних податківців. Але цього не хочуть вищі ешелони влади, тому що вони ж всі потоки, які будувалися роками, всі втягнуті. І один якийсь камікадзе, ну, комісар катання який-небудь, на митниці прийде, то дуже скоро буде те, що відбувалося у Мукачево. Прийдуть та й постріляють.
Ну, тобто, тут йдеться ж не про якісь точкові разові речі, там, що хтось проніс цигарки в сумці, так, там зайвий блок, чи пляшку, там, я не знаю, алкоголю, чи м'ясорубку, чи...
Потоки на митниці можна припинити, але...
Як?
Але, якщо до збереження потоків і їх убезпечення причетні правоохоронці, то ми цього не ліквідуємо. Як тільки правоохоронці перестануть закривати очі на подібні факти і перестануть мати звідти якийсь процент, відсоток, тоді закривається дуже багато потоків. До речі, давайте ж не забувати, Україна не просто транзитна країна, ми транзитна країна наркотичних
речовин.
Речовин, да. І якраз чому нам не хочуть віддавати частину східного кордону? Тому що там є іще одна точка входу-виходу.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.